extraordinaire très discret. Le Premier ministre est issu du même camp que l'ex-président Joseph Kabila. Jean-Roger Billon, prochaines infos dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tozongi epai ya bae bazali kobundisa bokono ya COVID-19 na RDC ministre ya santé Ministre oyo atalaka makambo matali bokolongono bwa nzoto Dr. Eteni Longondo azali koyebisa biso ndenge nini bango bazali kobundisa pandemi ya COVID-19 awa kolelo esi koboma bato koleka koto motoba
bon nakanisa mpona COVID-19 mwa avantage tuza nango awa na Congo ezali ete bitumba ya COVID-19 ezali neti ndenge moko na bitumba ya virus Ebola yangwana na ndenge biso tosi tozwa virus Ebola wa population surtout population ya est kuna ya mbandaka na ya blanc bandundu bayebi deja ndenge ni bakoki komibatela yangwana ozomona bokono wana eko kuatake penda bango makasi te alors mais sikoyo biso tosala pe makasi na ba province misusu oyo bokono wana ekoti makasi eza neti province ya Kinshasa neti ba province ya Congo Central neti ba province ya Okatanga kuna ndenge bokono wana ekomi bango tozosala makasi mpona ete population endima parce que ti sikoyo mingi mingi na bato bazondima te ke bokono wana eza ya solo évidemment il faut na stratégie ya sikoyo neti tosalaki tolobi tosala communication de proximité mpona tote ya bato d'abord bandima ete maladi wana ezali et puis babanda kopratike ba geste barrière oyo ekosala ete maladi elongwe pa ya moto te ekende pa moto mosusu alors nyonso tu wana toyebi ke eza mwa mpasi mais tozosala makasi mpona population endima makambo wana mpona tobengana ba bokono oyo ekende
Docteur Eteni toyebi ete na ville ya Kinshasa na commune ya Gombe bato bazalaki confiné kasi toyoki na banzela ya sango ke bokomi kodeconfine est-ce que lobi ete bokono ya pandemie ya COVID-19 na ville ya Kinshasa ekomi kokita po toyebi ke bato ebele bazali kocontinue kokufa pe bakayasika ezali bobele se komonana
bon nakoki kokonfirme na mokolo lelo te ete pandemie wana ekomi kokita mais toza sikoyo neti na bakango ezomata lisusu te eza etikali neti na plateau parce que chaque jour tozokoma kaka a peu près ba 100, ba 120, ba 130 tout ça etikali kaka na niveau wana par rapport ya mikili mosusu omona ata mosusu bazodiagnostike mbala moko boye ba 1000, ba 2000 alors nakanisa biso awa tolingaki te par rapport ya confinement toyebi ete pandemie oyo ezali pandemie ya pasi mais tolingi te crise ya pandemie oyo ebimisa lisusu ba crise mosusu ba crise neti ya par exemple ya nini ba crise économique wana tolingi te mboka na biso ekoma na crise économique moko ya makasi ata neti toza nango sikoyo mais tolingi te bato bakoma kokufa na banzala basala bazanga biloko ya kolia yango wana tomonaki na gouvernement tocontinue lutte ya pandemie mais dans l'entretemps tolembisana no moke na kote ya ba confinement mpona bato babanda quand même kozongela moke moke mwa baactivité économique na bango mpona bazwa ata biloko ya koleta mabota na bango moko yango wana eloko etindaki biso tobanda déconfinement a partir ya mokolo ya lundi oya poste ezoya tokobanda déjà déconfinement wana
Merci beaucoup, Docteur Eteni.
Merci mingi, madame la journaliste.
Et cela qui bongo, docteur Eteni Longondo, na micro ya Fatouma Kalala Alimasi. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi ba emission na VOA Lingala.